Zemniekiem atkal būs jāievēro jaunas vides prasības. Eiropas Savienība satraucas par govju gāzu izdalīšanās ietekmi uz vidi. Tādēļ top jaunas direktīvas, kas aizsargātu dabu un zemniekiem būtu jāievieš, atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. Esam sazvanījuši Latvijas lauksaimniecības konsultāciju centra lopkopības nodaļas vadītāju Silviju Drejeri. Labrīt!
Labrīt!
Kādas direktīvas top un kādas prasības būs jāievēro?
Eiropas līmenī top prasības vai direktīva par gaisa piesārņojumu un ar darbībām, kas ar to saistītas, lai to samazinātu. Un katram lauksaimniekam tas nozīmēs kaut kādas pārmaiņas, būs jāpārdomā sava saimniekošana, bet tas, ko gribētu uzreiz teikt, un tas, kas ir bieži izskanējis, kad pavīd informācija par to, ka būs jālikvidē liellopi, tad burtiski nepilnas divas nedēļas atpakaļ tiekoties darba grupā Kopenhāgenā, Eiropas komisijas pārstāvi par šo teikumu, kas ir tā kā pavīdējis pie mums Latvijā, pasmaidīja un arī sapratu un redzēju, ka ir daudz lietas, ko var darīt, gan attiecībā uz dzīvniekiem, to ēdināšanu, audzēšanu, turēšanu, gan uz to, kā ir iekārtotas kūtis, kā tiek turēti dzīvnieki, kā tiek apsaimniekoti kūtsmēsli, kā tie tālāk tiek uzglabāti, izvesti uz lauka. Un arī kopumā saimniecībā, kā tiek taupīti resursi. Un tās ir ļoti daudz dažādas izpētītas lietas, pie kurām mums lauksaimniekiem pašlaik ir tā nopietni jāpiedomā, lai mēs izvēlētos tās pareizās darbības, kādā veidā visefektīvāk un vislabāk, un galvenais arī daudz maz ekonomiski pamatoti šīs metodes ieviestu, lai mēs varētu nodrošināt saviem līdzcilvēkiem pašie sev tīru gaisu un nesabojāt apkārtējo vidi, vienlaicīgi saglabājot un attīstot ražošanu. Tas ir tas galvenais uzdevums, pie kā pašlaik būtu zemniekiem jāpadomā, jāpiedomā un savas idejas jādod zināt, ja, lai mēs tā kā no viena grāvi neiekristu otrā grāvī, jo galējības neviens neprasa.
Vai šobrīd jau zemniekiem nav pārāk daudz dažādu prasību, kas jāņem vērā?
Protams, prasību ir diezgan daudz, jo Eiropas Savienībā ir Eiropas Savienības standarti pārtikas ražošanai ir vieni no augstākajiem visā pasaulē. Un lai tos nodrošinātu, tad skaidrs, ka ir jāievēro ļoti daudz prasību un nav. Un tajā stāstā nav svarīgi, cik sen katra valsts ir iestājusies Eiropas Savienībā un kāda ir ekonomiskā situācija, kāda vispār ir apstākļi un kāda ir bijusi vēsture. Ja? Visiem prasības vairāk vai mazāk ir vienādas un pie produkcijas cenām, kas ir Latvijā, protams, viņas ir diezgan pasmagi izpildāmas daudzos gadījumos.
Paldies jums par sarunu. Sazvanījām Latvijas lauksaimniecības konsultāciju centra lopkopības nodaļas vadītāju Silviju Drejeri.